Takže přeju dobré odpoledne. Jsem rád, že můžeme společně Boha uctívat a že taky můžeme společně otevřít jeho slovo. Taky jsem byl rád za to svědectví. To je povzbudivý, když uděláme nějaký krok poslušnosti, takže Bůh na to odpoví, že prostě můžeme vidět, co se potom děje. Takže to bylo povzbudivý a já mám dneska o poslušnosti takové zadané téma, protože o tam mě psal. A psal, abych kázal na téma, že je někdy dobré poslechnout jen proto, že nám to někdo řekne. A teda psal, že ještě slyšel, že o tom kážu i na více regionech, tak to nevím, kde slyšel, protože na tohle téma už jsem nekázal dlouho, ale bez ohledu na to jsem se nad tím modlil a přemýšlel a tak bych se společně s vámi rád podíval na několik míst, kde Bible mluví právě o tomhle tématu. Ale pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, já děkuji, že smíme uctívat, že můžeme k tobě mluvit a že ty taky mluvíš k nám. Pane, tak je to výsada přicházet k tobě. Není to něco, co bychom mohli sami získat sami ze sebe. Děkuji ti, že ty jsi nás skrze Kristovu krev uschopnil k tomu přijít k tobě, že máme otevřený přístup k trůnu milosti, že dneska můžeme přicházet s tou jistotou, že o nás víš, že nás máš rád, že nás přijímáš a stojíš na naší straně. Děkuji ti, že můžeme k tobě přijít s důvěrou, že ty chceš v našich životech jednat. Pane, tak tě prosím o dotyk tvého svatého ducha. Amen. Jsem pročítal některá ty slova, která přijal regionální modlitevně prorocký tým a jedno z těch slov, který taky přijali, je v Římanech ve 12. kapitole. Tam je na počátku té 12. kapitoly Římanům napsáno: vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A byl tam výklad od toho modlitevně prorockého týmu, že se necháme Bohem proměňovat a vychovávat, nebo nebudeme mít odvahu procházet ohněm. Že prostě jsou ty dvě možnosti, buď se slušně necháme Bohem vychovávat a proměňovat a pak budeme mít odvahu projít třeba i těžkýma věcma, anebo nenecháme a tu odvahu mít nebudeme. A já si myslím, že to souvisí s tím dnešním tématem, protože poslušnost je něco, co je proti myšlení tohoto světa. Velmi často je taková jako představa nebo tvrzení, že pokud chceme být svobodní, takže to znamená vlastně nebýt nějak podřízený, nebýt poslušný, že jakoby to stojí proti sobě, že svoboda a poslušnost stojí proti sobě. Známá reklama na Coca-Colu, nevaž se, odvaž se, nevím, proč zrovna na Coca-Colu je takováhle reklama, i když pravda, že včera jsem četl na internetu, že nějaká paní musela nastoupit nějakou psychiatrickou léčbu kvůli závislosti na Coca-Cole, což by mně nepřipadalo možné, ale pila jí prý 10 litrů denně a tak jí musí teďka kvůli tomu nějak léčit, takže je vidět, že závislý může být člověk na čemkoliv. Ale takový ten slogan nevaž se, odvaž se, jakoby reprezentuje to, co by mělo jít. A my ze své přirozenosti jsme nezávislí. Byl to konečně i to, co stálo za hříchem Adama a Evy, že nechtěli nechat něco přijmout, nechtěli přijmout přes svoji závislost na Bohu, ale pokusili se to získat sami. A když si necháme proměnit mysl, tak se posunujeme k tomu postoji poddanosti a podřízenosti. A poslušnost, to je taková základní dovednost učedníků. Pokud někdo chce být učedníkem Pána Ježíše, tak poslušnost, to je něco, co prostě patří úplně k základu toho učednictví. A tak já bych se s vámi společně podíval na dva biblické příběhy, kde se o poslušnosti mluví. A ten první příběh, to je příběh Pána Ježíše a Petra. Přečtu z Lukáše z 5. kapitoly na začátku prvních 6 veršů, Lukáš 5, kde je napsáno: Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezareckého jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat. To, co pán Ježíš mohl vidět u toho Genezareckého jezera, bylo něco, co bylo naprosto běžné, protože ryby se lovily v noci nebo těsně před ránem. A když začalo svítat, tak prostě ten lov končil. To se stále děje v těch přímořských městech. Když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, tak jsem si někdy ráno přivstal a se podívat v přístavu ráno, kde se vraceli právě ty rybářské lodě a vykládali ty ryby, které přes noc nalovili. Takže prostě lovilo se v noci, a jakmile se rozednilo, tak se ty lodě vrátily, vyndali úlovek a čistili ty sítě, připravovali je prostě na ten další večer, aby znova mohli vyplout. A pán Ježíš využije tu loď, káže, a ve čtvrtém verši říká Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Zamysleme se trochu nad tímhle doporučením pána Ježíše. Jaký měl Petr zaměstnání? Byl rybář. Pravděpodobně jeho otec už byl rybář. Nevíme přesně, kolik mu bylo let, ale určitě už to dělal nějakou dobu a měl nějaké zkušenosti, jak ty ryby lovit. A stejně tak měli zkušenosti ty ostatní, kteří tam s ním lovili v té jeho lodi, v té vedlejší. Jaký zaměstnání měl pán Ježíš? Byl tesař, nemáme to nikde úplně přesně takhle napsaný, ale dá se to předpokládat, protože jeho otčím byl tesař a bylo tenkrát běžné, že prostě ty děti dělali to, co dělali jejich rodiče. Protože to prostě od nich učili a vlastně převzali tu živnost. No a kdo líp rozumí rybaření? Jo. Určitě ten rybář. Tesař zrovna není moc dobrá kvalifikace na rybaření. A Petr odpovídá a říká, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. V podstatě říkal něco, co byla taková dlouhodobá zkušenost těch rybářů, že pokud byla špatná noc na lov, tak ten den bude ještě horší. Ten den byl prostě vždycky horší, prostě jak se rozednilo, tak ty ryby prostě se skryly, že jo, tam taky je poměrně horko. Ale pokud byla ta noc špatná, tak se dá předpokládat, že ten den bude ještě mnohem horší. A Petr měl znalosti, jak rybařit, měl tu aktuální zkušenost, že zrovna ten den je na to rybaření fakt hodně špatný. A v obojí to, co znal, i ta aktuální zkušenost, to bylo dobrý a je dobrý to nezanedbávat. Boží slovo nás nevede, abychom jednali nelogicky. Pán Ježíš nepozbuzoval Petra, aby od té doby to obrátil a přestal lovit v noci a začal lovit ve chvíli, kdy se rozední. To nebyla nějaká jako obecná rada, ale prostě dal nějakou konkrétní příkaz do konkrétní situace. A Petr na to reaguje a už jsme říkali, co řekl nejdřív, a potom pokračuje a říká, ale na tvé slovo spustím sítě. Na tvé slovo nebo na základě tvého výroku, prostě je to možný přeložit. A takže oni o tom nějak nediskutovali. Nejde o argumenty, že by pán Ježíš přesvědčil Petra, že vlastně lovit přes den je lepší. Nejde o nějaké dovednosti, o zkušenosti ani o tu aktuální situaci. To, proč to Petr udělal, vyplývalo prostě z jediné věci. Prostě z jeho poslušnosti, že poslech. Že poslech to, co mu pán Ježíš říkal, přestože to bylo proti jeho zkušenosti, přestože to obecně není jako dobrá rada, která by se dala dát rybářům. A bylo to ve chvíli, kdy Petr ještě neznal pána Ježíše moc. měl už nějakou zkušenost jeho mocí. V té kapitole předtím čteme, že pán Ježíš vyhnal nějakého démona v synagoze, tak tam nevíme, jestli Petr byl. Pak určitě byl, ale u toho, když byla uzdravená Petrova tchyně z té horečky. Ještě v té době neznal pána Ježíše jako mesiáše, to se stalo až později, kdy ho jako mesiáše označí. Ale poslech. A co mu hrozilo, když poslech to, co mu pán Ježíš říká? Že nic nechytí, ano. Určitě zklamání, kdyby nic nechytil. Znamenala to pro něj nějaká práce, protože musel znova hodit ty sítě. A ty sítě, které už předtím jako vyčistil a připravil na ten další lov, to znamená, aby to musel zopakovat po tom, co je vytáhne. A druhá věc, která mu hrozila, že by se zesměšnil. Protože prostě všichni, kteří tam bydleli na tom břehu, všichni ty rybáři věděli, že prostě ryby se po svítání nelovějí. Takže Petrovi hrozila zbytečná práce a posměch. A přiznejme si, že to je většinou to, co hrozí nám, když se rozhodneme Pána Ježíše poslechnout. Jsou někdy výjimečné situace, kdy nás to může stát mnohem víc, ale většinou nás to stojí jenom tohleto, že prostě musíme udělat něco navíc a že to může být něco, za co sklidíme nějaký posměch. A proč to neriskovat? Když to Petr risknul tu poslušnost, ani se nezdá, že by byl přesvědčený, že to je k ničemu. Nezdá se, že on by v tu chvíli měl nějakou velkou víru, že by říkal, jak tam hodím ty sítě, prostě vytáhnu ty ryby. On říkal, ne, protože ty to říkáš, tak já to udělám. Možná si o tom myslel svoje a říkal si, není to, nezdá se, že to je úplně nejlepší. Ale prostě poslech. A když poslechneme, tak velmi často uvidíme zázrak, protože Bůh jedná na základě té naší poslušnosti. Kdyby prostě ten Petr tam nehodil tu síť, tak ta síť se prostě nenaplnila těma rybama. Prostě ten zázrak by se nestal. Někdy máme dojem, že se kolem nás děje málo zázraků a potřebujeme si položit otázku, jestli to není tím, že prostě málo posloucháme. Když se ptali v Evropě toho kazatele Kolendy, který vlastně nástupce Reinharda Bonkeho, tak mu říkali, že prostě v Evropě se děje málo zázraků, že v Evropě nejsou skoro žádný vzkříšení. A ptali se ho, proč si myslí, že v Evropě nejsou skoro žádný vzkříšení. A on tomu, kdo se ho ptal, odpověděl, a za kolik mrtvej jste se už modlil, aby byli vzkříšeni. Já neříkám, že to tak jednoduchý. Ale prostě pokud neuděláme některé kroky, tak neuvidíme zázraky. A ta druhá věc, jestli začneme riskovat tu poslušnost, tak poroste naše víra a odvaha poslechnout. Pro Petra to byl jeden z prvních kroků. Takovej jako jeden z prvních to, kdy poslech Ježíše a pak to procházel jeho životem. A když pán Ježíš byl zkříšen a bylo to těsně před na nebe vstoupením, tak vlastně říká takový prorocký slovo do Petrova života. Říká mu, že jednou ho sváží a povedou, kam nechce. V podstatě mu říkal, když mě budeš následovat, tak tě nakonec popravěj. To není moc povzbudivý, že jo, prostě, kdyby prostě k nám Bůh přišel a řekl, mám tady pro tebe plán a když ho naplníš, tak tě na konci zabijou. Ale Petr už tak dobře v té době Ježíše znal. Už měl tolik zkušeností, že jít tou cestou poslušnosti, že to prostě přijal. Protože věrnost v malých věcech způsobuje, že nám Bůh potom svěří velký. Ale možná si někdo řekne, dobrý, to je pán Ježíš, toho máme poslouchat. Jsou lidi, kteří říkají, já poslouchám jedině Ježíše, neposlouchám žádného člověka, ale poslouchám jedině Ježíše. A tak pojďme se podívat ještě na druhý příběh, jak je to mezi lidma. Ten druhý příběh, to je příběh Pavla a Timotea. Pavel měl hodně spolupracovníků, byli to spolupracovníci na různý úrovni, někteří s ním spolupracovali jenom výjimečně, někteří dlouhodobě. A s dvěma měl zvláště úzký vztah, to byl Timoteus a Titus, ty jediný nazývá svými syny ve víře. Takže prostě k ním má takový zvláštní vztah. A v prvním dopise Timoteovi, v první kapitole, tam ve 3., 4. verši, čteme: Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, aby zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k boží správě, která spočívá na víře. Timoteus je v Efezu a dostal od Pavla nějaké instrukce a Pavel vlastně připomíná, jak se tam Timoteus dostal. Některé překlady říkají, vybídl jsem tě, někde poprosil jsem tě, někde žádal jsem tě. V podstatě Pavel řekl tomu Timoteovi, my půjdeme jinam a ty se odděl od toho týmu, jdi do Efezu a prostě udělej tam nějaké věci. A v podstatě potom Timoteovi toho žádal docela dost. Znamenalo to, jestli Timoteus oddělí od toho týmu, kterým se dobře znal, půjde do nový situace, do situace, která je poměrně složitá, protože pokud znáte a četli jste ten první a druhý dopis Timoteovi, tak vidíte, co bylo různých problémů, co bylo potřeba vyřešit. Ta Timoteova situace osobní nebyla taky úplně jednoduchá. Čteme o tom, že neměl zrovna nejlepší zdraví, že měl nějaký zdravotní problémy a byl taky hodně mladý, což poměrně komplikovalo prostě, aby splnil tak závažný úkol. Nikde nečteme, že Timoteus měl nějaký zjevení, že má jít do Efezu. Pravděpodobně, kdyby ho o to ten Pavel nepožádal, tak ho to ani nenapadlo, protože proč by se odděloval od toho fungujícího týmu prostě a šel někam úplně jinam. Nevíme, zda se mu tam chtělo. Spíše pravděpodobně, že se mu tam už nechtělo, protože měl asi už zkušenost z Korintu, kde jednou takhle taky byl poslán Pavlem a moc tam neuspěl. Ten Korint byl takový složitý místo, tam v těch dopisech do Korintu čteme, jak se Pavel s ním dohadoval. Timoteus tam moc neuspěl a nakonec tam šel Titus, který ho Pavel převážně posílil na ty zvlášť složitý místa, protože to byl asi povahově jiný člověk než Timoteus a obstál v takových hodně tlakových situacích. Takže pro toho Timotea nebylo moc důvodu, aby do toho Efezu šel. A když jsem přemýšlel o tom, proč to udělal, tak jsem nedošel k jiným důvodu, než že prostě jaksi důvěřoval Pavlovi, byl ochoten pomoci a sloužit, určitě tu důvěru měl k Bohu, ale museli mít i k Pavlovi, a prostě Pavla poslech. Prostě vyhověl té žádosti. Může jí někdo o něco žádat? Jsi ochotný nebo ochotná přijmout boží vůli skrze nějakého člověka? Že Bůh tobě nepromluví přímo, ale promluví skrze někoho jiného. A určitě ne skrze leckoho, my bychom neměli dát na kde co nám kdo říká, kdyby to by někdo důvěryhodný, který ho známe jako osvědčeného člověka. Určitě stále platí to, že Bůh předně o nás mluví s námi. Že prostě to je nejběžnější způsob, jak Bůh mluví. Platí to, že je nějaká hierarchie autorit, že nejvyšší je autoritou je Bůh, potom jeho slovo, potom naše svědomí, že Bůh mluví s náma, a až potom ty delegované autority. Jenomže když Pavel žádal Timotea, aby šel do toho Efezu, tak to určitě nebylo něco proti Timoteu svědomí. A tak mu vyhověla a naplnila se boží vůle. A zajímavý je, když jak v těch dvou verších, kterým četl, co tam ten Timoteus měl udělat. Pavel mu říká, máš tam něco nařídit. Pavel byl autoritou, Timoteus určitě taky, z některých míst písma můžeme vyvodit, že i on měl apoštolský povolání. A Pavel mu říká, ty tam nařiď, přikaž, Jsou to velice silné termíny, i na několika dalších místech v té epištole můžeme číst, že Timoteus měl něco skutečně nařídit těm lidem v tom Efezu. Bylo to víc, než Pavel udělal vůči Timoteovi, protože ten mu jakoby dával nějakou volbu, ale Timoteovi říká, ty to tam prostě nařiď. A to byli úplně cizí lidi. Timoteus jako mladý muž byl poslán asi do poměrně velkého funkčního sboru, nevíme přesně, jak ten efeský sbor byl velký, ale prostě nebyl to malý sbor, byl to pravděpodobně sbor regionální pro Efes a celý to okolí. Byl to sbor, který založil sám Pavel a 3 roky ho vedl. Velmi pravděpodobně on ustanovil ty první starší, který tam ještě sloužili, a pak pravděpodobně tam vznikaly nějaké zmatky, proto třeba Pavel rozsáhle Timoteovi popisuje, jak má ty starší vybírat. A tady do té situace je Timoteus poslán, aby tam něco nařizoval. A to se nám často nelíbí, když nám někdo něco nařizuje. Možná by se dalo tomu Timoteovi vytknout, nejsi bratře příliš mladý, čímž tam asi narážel, protože mu Pavel psal, nepohrdej tvojí mladostí, nikdo nepohrdá tvojí mladostí. Nedávno jsem mluvil s jednou sestrou z našeho sboru, která psala něco nějaké jiné sestře, nějakou prostě věcnou připomínku, a ta sestra byla starší a odpověděla jí ne na tu připomínku a napsala jí, ty ve svém věku se nemáš vůbec ozývat. To byl jako ten argument na to, prostě na to napomenutí, který dostala. S tím možná Timoteus mohl někdy narazit. Můžeme si někdy klást otázku, že by Bůh mluvil zrovna skrze tebe? Že by nám něco nařizoval skrze nějakého člověka? Před několika lety ve sboru byl manželský pár, už nebyli tak úplně nejmladší a měli nějaký problém, který chtěli řešit, ale ten muž byl přesvědčený, že jim může sloužit jenom někdo jako starší, a protože vedoucímu jejich regionu bylo asi o 5 let méně než jemu, tak on řekl, že s ním prostě to řešit nemůže. Se teda obrátí na mě, jak jsme se domluvili na setkání, ale než jsme se setkali s Věrou a s ním, s jeho manželkou, tak on někde vypátral, že já jsem asi o 3 měsíce mladší než on. A tak konstatoval, že vlastně nemůže jim nějak pomoct. A protože nakonec zjistil, že buď jsou ve sboru lidi, kterým by sice důvěřoval, tak ty jsou mladší, anebo jsou zase nějaký starší, ale ten zase nedůvěřuje, tak nakonec odešli z toho sboru, nevyřešili ten problém, protože vlastně nepřijali žádného člověka, kterým by mohl nějak posloužit. Před lety jsem mluvil s jedním bratrem, kterýmu jsem skutečně taky něco podstatně nařizoval, protože jsem myslel, že to jeho jednání je špatný. On říkal, že to tak jako není a že to je tím, že to řeším já, kdyby to řešil někdo jiný, jak to vyřeší líp. Tak jsem ho odkázal na toho, na koho on se odvolával, jenomže ten mu řekl to samý, co jsem mu říkal já. Tak vyhledal ještě další bratr, ten mu řekl zase to samý, co jsme mu říkali. Pak mu to říkalo ještě několik dalších lidí a on v konečné fázi prohlásil, kdyby mě Bůh chtěl něco říct, tak to řekne mě. A prostě zůstal v té situaci. Já si myslím, že dneska už mu Bůh nic neříká. Že proč by se s ním bavil? Jsi ochoten nebo ochotna poslechnout nějakého člověka? Někdo, kdo má nějaké postavení autority, která je uznaná někým dalším. Nejenom, že on si to myslí, že je to autoritou, ale myslí to ještě někdo další. Člověk, který je obecně osvědčený. A člověk, který říká něco, co nebude proti tvýmu svědomí. Že se může stát, že někdo má nějaký pohled a přináší ti ho a ty vnímá, že to je proti tvýmu svědomí, a tak to potom nedělej. Ale lenost a nezávislost, to nejsou projevy svědomí. A tak my skrze poslušnost Bohu i lidem rosteme. A vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátek, že se máme nechat proměnit tou proměnou mysli. Od nezávislosti, od pocitu, že všechno stejně víme nejlíp, že my nepotřebujeme, aby nám někdo něco říkal. K tomu postoji, že Bůh si prostě chce používat ty lidi kolem nás, aby nás formovali. někdy prostě je správný poslechnout nějakého člověka. Absolutní podřízenost může mít jedině vůči Bohu. Není žádná jiná absolutní podřízenost. Dokonce, jestli si nějaký člověk nárokuje absolutní autoritu v našem životě, tak si nárokuje neoprávněně. Že absolutní autorita patří jedině Bohu. Ale Boží duch nás vede tak, abychom byli ochotní podřídit se i člověku. Jsme byli ochotní přijmout i skrze lidi, že k nám Bůh něco říká, že nás nějak mění a že nás chce formovat do své podoby. Teď ještě jedna píseň a já bych vás rád povzbudil, abyste se během té písně zamysleli, zda se vás to nějak týká. Třeba někoho se to netýká, říkal jsem něco, co je obecně pro něj jasný a žije tak. Ale možná se někoho z toho něco týká. Určitě na třeba po shromáždění se budu s někým modlit, kdo by chtěl, ale myslím, že to teďka není na nějakou výzvu, je to spíš na takový zastavení pro každého z nás. Jsme si skutečně položili otázku, jestli nás v nějaké oblasti neohrožuje nezávislost, jestli v nějaké oblasti nepotřebujeme dát větší prostor Bohu přímo, ale i větší prostor Bohu skrze nějakého jiného člověka.